Garbės Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešnia, psichologė Julija Braukylienė.
Sveiki.
Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą Sesės Faustinos Marijos Pijos, Jėzų pasitikiu tavimi 30 dienų asmeninės rekolekcijos su pasitikėjimo litanija. Julija sakė, nereikia gal manęs pristatyti kaip psichologės, aš esu kaip knygos skaitytoja. Tai gal tada, Julija, aš tavęs pirmiausia ir paprašysiu kaip knygos skaitytojos trumpai pasakyti, kas tai per knyga, kurią šiandien pristatome.
Prisistačiau kaip knygos skaitytoja, bet dabar galvoju, kad nu, čia tokia gal nėra labai įprasta knyga, jos neišeina taip imti ir skaityti. Su ja turbūt svarbu išbūti. Ir dalyvauti tame, į ką kviečia ta knyga. Tai knygoje yra 30 kreipinių litanijos, pasitikėjimo litanijos, ir kiekvienam kreipiniui yra kviečiama skirti po vieną dieną. Ir iš to ir susideda rekolekcijos, yra toks meditavimas, apmąstymas apie tai, ką tas kreipinys reiškia man. Kaip aš jį priimu, kaip aš jį reaguoju, kaip aš jaučiuosi, kreipdamasi tokiu būdu į Dievą. Ir man atrodo, kad besimeldžiant su šita knyga, su jie būnant, galima pamatyti, įsivertinti, koks yra mano santykis su Dievu, koks yra mano Dievo įvaizdis, kaip aš jį patiriu. Ir kartu ne tik tai įsivertinti, bet ir gyti tame.
Ačiū, Julija. Iš tikrųjų, knyga nėra tiesiog skaitymo knyga, kaip ir sako pavadinimas, tai yra rekolekcijos. Viena vertus, kita vertus, man atrodo, kad jeigu rekolekcijos, tai čia yra kažkoks didelio pasiryžimo reikalaujantis dalykas. Aš čia turiu išvažiuoti, kad atlikčiau rekolekcijas. O aš kaip pati praėjau šias rekolekcijas ir kaip vedžiau grupeles, tai tos rekolekcijos buvo kaip parankinis būdas kasdieną melstis, pagalba kasdieną melstis. Ir nors tai yra rekolekcijos ir mes važiuojame rekolekcijas dažniausiai kažkaip peržvelgti, kas mumise vyksta, arba aš mėgstu sakyti atlikti technikinę asmeninio gyvenimo ir santykio su Dievu. Kita vertus, man pačiai šita knyga buvo tiesiog ir gera disciplina kasdieną praleisti laiko su Dievu ir ypač jeigu neturi maldos laiko, arba jeigu yra kažkoks sunkus etapas, kur įprastinis maldos būdas nebeveikia, arba kažkaip malda atvėso, nustojo sūrumo ir kažkokio gilumo, tai šitas rekolekcijos gali būti ir, nu, vat ir toks būdas, tiesiog atgaivinti kasdienę maldą.
Milda pakvietė ir mane vesti grupelę, nu kaip vesti, lydėti galbūt. Tai mes buvom kelios merginos moterys, kurios kartu meldėmės, kartu dalyvavom šitose rekolekcijose ir kartą per savaitę susitikdavome aptarti to maldos laiko savo atradimų, įžvalgų. Ir vienas iš dalykų, ką mes dar prieš pradedant melstis, mes svarstėm, o kas gali sutrukdyti man išbūti maldoje, kas gali sutrukdyti dalyvauti šiuose rekolekcijose pilnai. Ir aš pati supratau, kad kas man galėtų sutrukdyti, tai kad aš einu vėlai miegoti ir tada labai sunku ryte atsikelti ir turėti maldos laiką pirmoji dienos pusė. Ir supratau, kad jeigu aš nesimelsiu rytais arba bent jau iki pietų, nes nerasiu laiko maldai, tada jau tai nusikels visiškai vėlų vakarą, kai aš jau nebepajėgiu mąstyti, nebepajėgiu išbūti budri ir tai bus toks pasimigdymo teksteliai. Ir kas manyje, vat koks pirmas pokytis iš tiesų šitų rekolekcijų įvyko, kad aš supratau, kad tiesiog aš turiu laiku nueiti miegoti. Ir tai atnešė tikrai mano gyvenimą, gal ne tik tam maldos laikui tokios disciplinos ir aiškumo ir to santykio su Dievu, bet kartu ir man kaip žmogui tai buvo labai naudinga ir vertinga. Tai aš irgi matau tai kaip šitų rekolekcijų vaisių, kur šias rekolekcijas meldžiausi prieš kelis mėnesius. dabar ties joninėmis yra labai sunku nueiti laiko miegoti, bet aš turiu atsiminimą, kad buvo laikas, kada man pavykdavo ir tai įkvėpė tokios vilties ir galbūt neidealiai einu dabar miegoti, bet tikrai man kur kas geriau sekasi, negu kad aš įsivaizduoju, kaip būtų, jeigu aš nebūčiau turėjusi tos patirties. Tai netgi, vat, rekolekcijų vaisių aš galėčiau įvardinti kaip tiesiog nuėjimą miegoti, apie ką tu, Milda, kalbėjai, apie tokį tiesiog discipliną gyvenime. Tai tiesiog supratau, kad jeigu aš noriu dalyvauti šitose rekolekcijose, aš turiu kažkokį pokytį savo gyvenime turėti. Ir tai labai suveikė.
Labai noriu pasidalinti jau senokai pirmą advento dieną. Po tokio diakono Igno Šopagos pamokslo per mišęs susirinkom pažįstami gert kavos ir sakom, o tai koks čia bus mūsų kažkoks pasiryžimo šiam adventui, nu ką mes norime pakeisti. Ir aš kaip tik buvau neseniai paskaičius kitą knygą, kur buvo parašyta. Man atrodo, kad apie 50% šventumo yra nueiti laiku miegoti. Ir aš visiems sakiau, šalia sėdintiem, man atrodo, kad mano atveju tai gal 80% šventumo yra nueiti laiku miegoti. Ir mes padarėm pasiryžimą tiesiog eiti laiku miegoti per adventą. Ir aš tuo metu taip pat ėjau pati šitas rekolekcijas, jos buvo man tokios advento rekolekcijos. Tai galiu štai pasakyti, kad iš tikrųjų gyvenimo pokyčiai prasideda, nu, atrodo, tų labai paprastų dalykų ir man patiko, kad tu sakė, Julija, kad jeigu nori eiti iš tas rekolekcijas, tai turiu laiku nueiti miegoti, kad visai svarbu turėti dėl ko padaryti šitą pasiryžimą, kuris atrodo, taigi čia tiesiog miegas, ane?
Taip, bet tas tiesiog miegas, jisai atneša visai kitokią kokybę kitos dienos. Ir tikrai aš mačiau tą savo problemą, kad aš esu labai linkusi užsinaktinėti. Ir tada ta malda labai nukenčia, nes ryte aš dar vos tokia išropojusi iš lovos, jau kažkaip reikia eit gyventi, kažką daryti ir nepavyksta anksčiau atsikelti. Ir tada diena įsisuka. Ir staiga ateina jau vėl laikas miegoti. Ir tos maldos tokios nenutraukiamos, tokios kokybiško tokio laiko, kai aš esu žvali, budri, kai mano protas veikia, kai aš galiu atpažinti, ką aš jaučiu. Tai suprantu, kad šiandien jau tas laikas praėjo ir jau dabar liko, kas liko tą vakarą ar naktį. Ir tiesiog tada apmąstyti tai, ką siūlo rekolekcijos, nebelabai pavyktų.
Atrodo, kad mes kažkaip aplinkui šnekam, taip ir neprieinam prie šitos knygos, bet man atrodo, kad gal ir svarbu suvokti, kiek daug dalykų aplinkui mums trukdo nueiti santykių su Dievu, kažkaip pradėti kasdieną melstis, kad nu nėra tai, kad aš tiesiog pradėsiu melstis, kad įsipareigojimas kasdienai maldai pakeičia visą mano dieną. Pamažu tiesiog įvyksta kažkokie pokyčiai, kur prasideda kitoks gyvenimas, atsiveria kažkoks kitoks gyvenimas. Tai jeigu jau grįžtant prie knygos, galvoju, kad reikia trumpai pristatyti autorę. Šiaip tai, mylimi Marijos radio klausytojai, jau antrą kartą kalbu apie šią knygą knygų lentynoje. Prieš tai laidos svečias buvo studentas, ateitininkas Ignas Petrauskas. Ir jis buvo ką tik šviežiai praėjęs rekolekcijas ir man labai patiko jo patirtis, jo pasidalinimas. Ir tada aš nusprendžiau, kad reikia kažkaip daugiau žmonių suteikti šansą praeiti šias rekolekcijas ir pamačiau, kad po vieną arba jeigu neįsipareigoji, neturėt skaitos taško. Kaip, pavyzdžiui, Ignas turėjo ateiti laidą ir pristatyti knygą, yra sunku ištverti rekolekcijas, nes jos nėra tokios tiesiog lengvos, malonios, geros. Jos nuostabios, vertingos, bet tai yra iššūkis. Ir tada pagalvau, reikia kurti grupeles. Ir aš pati vedžiau dviem grupelėm šitas rekolekcijas. Viena buvo sutvirtinamieji, kuriuos ruošiau sutvirtinimui. Dvi iš jų netgi ruošėsi krikštui. O kita grupelė buvo mano pažįstamos ir draugės, kaip aš sakau, 30+. Bet tada sutikau ir daugybę merginų, kurios bandė vienos eiti ir metė šias rekolekcijas, arba susidomėjo ir norėtų ir galvau, reikia dar vienos grupelės. Ir dėl to aš pakviečiau Juliją, sakau, gal tu galėtum vesti jaunesnių merginų 20+ grupelę.
Aš, Milda, galvojau, kad tu mane pakvietei, kad veščiau kaunietėms, bet pasirodo, kad jos ir jaunesnės.
Taip, nu taip kažkaip, taip susiklostė, bet taip, vesti kaunietėm, aš vedžiau Vilnietėm. Ir kodėl siūliu vešti tas rekolekcijas? Tai pirma, man atrodo, kad ir tau pačiai, Julija, nu jos bus dovana šitas rekolekcijų laikas. Ir kartu pati mačiau pokytį savy ir tuose žmonėse, kurie visgi ištvėrė rekolekcijas. Ir trumpai dabar jau pagaliau reikia kažkaip perėti prie tos knygos konkrečiai. Tai kas yra šios knygos autorė? Sesuo Faustina Marija Pija. Jinai yra iš gyvybės seserų, angliškai Sisters of Life, vienuolijos Amerikoje. Ir ką daro šios gyvybės seserys? Jos buvo įkurtos prieš maždaug 30 metų tokio arkivyskupo Konoro, amerikiečio arkivyskupo, kuris labai rūpinosi pro life arba už gyvybę judėjimu. Ir jisai pastebėjo, kad kaip ir daug dalykų vyksta ir daug žmonių kažkaip prisideda prie šio judėjimo, bet sako, jis jaučia, kad kažkaip mes nepakankamai darom. Kažkas šitoje kovoje, tai yra negebėjime priimti žmogaus gyvybės, tokių lengvų rankos nubraukimų atėmimo kito gyvybės, abortų metu arba eutanazijoje, arba net savižudybė, jisai sako, nu aš supratau, kad čia reikia ne tik tai kažkokios visuomeninės kovos ar politinės kovos, kad čia reikia dvasinės kovos. Ir jis pakvietė moteris skelbimu laikraštyje, sako, ieškomos gyvybės seserys. Ir jis papasako, kad vat, kviečiu jus, moteris, kovoti štai šitą dvasinę kovą, melsis ir pasninkauti, viena dalis, jų kaip vienuolijos, o kita padėti moteriams išgyvenančioms krizinį neštumą, gyvenčiams po bortą, taip pat tos seserys veda rekolekcijas jaunimui, taip pat ir kunigam. Ir turbūt koks man įspūdingas dalykas buvo, kai pati sutikau dvi iš šitų seserų, kad jos tiesiog pasitiki Dievo meilės gale. Ir kai aš klausdavau jūs, daug laiko kalbate su moterim, kurios galvoja ne tik apie abortą, bet ir apie savižudybę. Ar jūs, mielos seserys, kažkokius čia mokymus praėjote? Nu, vat kaip jūs išbūnate tokiose situacijose? Ir viena iš jų, sesuo Mari Stelė, sako, tai mes tiesiog vieną ausį nukreipiam į patį meilės kūrėją ir tada kitausi į moterį, kuri pas mus ateina, ir tada mes leidžiame jam per mus šitą moterį mylėti, mes ją mylim, ir tada ta moteris pamato, kokia jinai yra gera, ir tada jinai pradeda rinktis gerus sprendimus, jai pasidaro įmanoma pasirinkti gerus sprendimus. Ir sako, mes kažkaip šitaip paprastai žiūrime į šitą klausimą, kad, nu va, reikia žmonės mylėti, jos paremti ir ypač moteris kažkaip išgyvenančios krizę, sako, mes suteikėm visokią, kokią tik įmanomą pagalbą. Ir pati, kai praėjau šias rekolekcijas, pagalvojau, kad iš tikrųjų neįmanoma kažkaip žmogaus įtikinti, kad tu būk už gyvybę. Kad iš tikrųjų turbūt, nu greičiausiai, man taip atrodo, kad ta priežastis, kodėl mes negebam rinktis gyvybės ne tik negimusio vaikelio arba seno žmogaus, bet ir savo paties, kad mums tiesiog yra sunku gyventi, mes nemokam gyventi, mes nepakeliam skausmo, su kuriuo gyvenam. Nunešam didelę naštą ir tada atrodo, kad didžiausia pagalba žmogui bus kažkaip nuimti šitą naštą. Mes nemokam gyventi kančioje, nemokam kaip gyti žaizdų, nežinom į ką atsiremti. Ir tiesiog mums gyvenimas tampa per sunkus ir galvom, tai nutraukim gyvenimą, bus paprasčiau. Ir tada aš galvau, oho, tai man čia reikia kaip vaistą visiems duoti tas rekolekcijas, nes šitų rekolekcijų metu iš tikrųjų pradedi gyti Dievo meilį, kad ir kaip banaliai skambėtų, nu va, gyti Dievo meilį. Bet šita sesutė, kuri va tiesiog yra vienuolijoje, kurios tikslas yra tiesiog melstis ir pasninkauti už žmonės ir juos mylėti, kad jie galėtų rinktis gerus sprendimus, ne, gebėtų pasirinkti gyvybę. Ir ji tiesiog veda žingsniukais mažais, pati juos praėjusi per visokias žaizdas, sunkumus ir parodo, kaip šitoj vietoj pasitikėti Dievu, kaip čia atiduoti Dievui, kaip atkapstyti, kokia yra kliūtis, kurios aš galbūt pats nematau ir nai man trukdo užmėgsti ryšį su Dievu.
Tačiau Milda kalbė apie dvasinius dalykus, bet man iš karto šalia tokia ir psichologiniai momentai irgi iškyla. Kai tu kalbi apie tai, kad nuvargyti meilėje ir, ne, ir kažkaip atrasti, kad aš esu mylimas, tai lygiai taip pat svarbu ne tik tai va, žmogaus dvasiai, bet ir žmogaus psichikai tą patirti. Kai gimsta kūdikis ir jis patenka į šeimą, labai linkiu kiekvienam kūdikiui patekti į šeimą, ne visada taip atsitinka, bet... Žodžiu, kai kūdikis patenka į šeimą, tai tame santykėje su savo mama, su savo tėčiu ir formuojasi jo supratimas apie tai, kas aš esu, koks aš esu. Kūdikiui labai svarbu patirti, kad tėvai atpažįsta, ko man reikia, kad aš esu alkanas, kad aš esu pavargęs, kad aš esu šlapęs, kad mano bodu ir kai kūdikis patiria tą atpažinimą, kad mano tėvai supranta, ko man reikia ir jie duoda man tai. Jis patiria tokį saugų pasaulį, kuriame yra gera būti. Ilgainiui po truputėlį, jam irgi svarbu patirti, kad aš galiu palaukti, kol aš gausiu tai, ko man reikia, kad mano poreikis bus patenkintas, bet būtent tame patyrime, kai vaikas būna dar labai mažytis, kai jo poreikis būna patenkinamas kuo greičiau arba kartais ir iš karto, tada kūdikis žino, kad tikrai mano poreikis bus patenkintas ir aš galiu palaukti, aš galiu pabūti toje kančioje, kabutėse, toje frustracijoje, nes aš žinau, kad tikrai aš gausiu tai, ko man reikia, jeigu aš esu alkanas, aš žinau iš daugybės kartų prieš tai, kad aš gaunu maisto, kai aš noriu valgyti ir dabar aš neturiu to maisto, bet aš žinau, kad aš jį gausiu ir tada nėra taip sunku išbūti. Bet jeigu kūdikis auga nesaugiai, jo poreikiai yra nesvarbus jį auginantiems žmonėm, jis kartais gali būti paliktas ilgai alkanas, ilgai šlapęs, ilgai nepamigdytas, kūdikis auga nuolatinį įtampoj, nes nežino, o dabar ar patenkins mano poreikį ar nepatenkintis. Ir tokiu būdu mes turbūt esam daug kas girdėję tą žodį, prieraišumas su tėvais. Būna saugus prieraišumas, kai kūdikis žino, kad mano tėvai bus prie manęs, kai man to reikės. Ir visai neseniai skaičiau tokį įdomų straipsnį amerikiečių psichologų, kurie tyrinėja psichologijos ir religijos santykį ryšį. Ir tas straipsnis buvo apie prieraišumą Dievui. Ir jie kalba apie tai, kad kaip žmogus turi prieraišumą su tėčiu ir mama, su jauginančiu asmeniu. Taip pat mes turim ir prieraišumą su Dievu. Labai dažnai prieraišumas tėvams ir Dievui yra labai panašus arba ten minimaliai skiriasi. Kartais gali turėti labai saugų prieraišumą su tėvais, bet nu, kartais naudoja Dievą gąsdinimui. Ten nesielg blogai, nes Dievas viską mato ir čia, žodžiu, tave pakaros. Ar panašiai, tai nu, kartais būna tas santykis su Dievu kažkoks truputėlį kitoks, arba tėvam galbūt nepavyksta taip atliepti kūdikio, bet jie žino, kad Dievas yra geras ir mylintis ir ugdo vaiką, tai gali būti tas prieraišumas toks geresnis su Dievu, negu kad su tėvais. Bet iš esmės, ką daro tas prieraišumas su Dievu? Tai mes turėdami tą gero Dievo, mylinčio Dievo, atliepiančio Dievo įvaizdį, mes galime daug ištverti. Ir mes galime išbūti sunkumus, nes mes žinom, kad arba tame yra prasmė, Dievas kažkaip leidžia tam vykti, nes man to šiuo metu reikia, arba tiesiog jis dar man ruošia kažką labai gero, kas ateis, ta kančia baigsis ir ateis kažkoks didelis gėris po jo. Tai tas toks geras prieraišumas su Dievu, jisai leidžia mums tikrai gyventi gyvenimą, negalvojant, koks aš esu dabar nuskriaustas žmogus, kad man va tai vyksta mano gyvenime. Ir kažkaip pasitikėti, kad tikrai Dievas žino, ko man reikia, Dievas žino mano poreikį ir tas poreikis nėra pamirštas. Galbūt aš turiu truputį palaukti, kol jį atlieps. Arba ieškoti tame prasmės, kad su to poreikio, nu, bet neturėjimo, aš gaunu kažką turbūt dar vertingesnio, dar geresnio. Tai šitose rekolekcijose tas buvimas maldoje, apmąstymas tuos pateiktus kreipinius. Man atrodo, kad jisai gydė mano santykį su Dievu, kad jisai gydė mano prieraišumą su Dievu. Tikrai aš matau, kad dar ir dabar kartais išlenda, ar ne, bet tokie momentai, kurie man anksčiau būdavo tokie tikrai labai svarbus, pavyzdžiui, kad aš pati turiu viską pasidaryti. Aš turiu pati rūpintis ten savo gerovę, savo kažkokiais reikalais, savo vaikų reikalais ir neleidžiu savo pasitikėti galbūt vyro paramą, neleidžiu pasitikėti aplinkinių žmonių, kolegų paramą, nes aš pati viską turiu padaryti, supratau, kad aš lygiai taip pat su Dievu tokį patį santykį turiu. Ir aš netikiu, kad jisai pasirūpins dalykais mano gyvenime, aš turiu pati visko pasirūpinti. Ir tikrai buvo tokių, nu, vat, ir šitas kreipinys, ar ne, apie tai, kad aš neprivalau būti viena. Ir aš nesu viena, tik tai aš to nematau. Ir aš galiu pasitikėti šalia esančiai žmonėmis ir svarbiausia, galiu pasitikėti Dievu. Man čia turbūt buvo gal pats svarbiausias toks atradimas, kad aš tikrai nesu viena. Ir manim rūpinasi ir mato, ko man trūksta, mato, ko man reikia, mato, ko aš trokštu ir padeda man, nežinau, tai gauti arba išbūti, kol aš to neturiu.
Ir kai klausau tavęs, atliepia man mano patirtį irgi iš tų rekolekcijų metu, kad aš irgi išmokau pasitikėti, man gal stipriausias dalykas buvo, kad aš išmokau priimti, kad Dievui ištenka tiek, kiek aš galiu. Kad atsiduriu kažkokį situaciją ir kur matau, kad man reikia prisimti atsakomybę ir daryti sprendimą ir nežinau, ką reikia daryti. Nu, tokiu, kad turbūt vienas žingsnis į priekį bus šitas, reikėtų šitai padaryti ir paskui žiūrėsim, kas bus. O situacijų buvo ypač tuo metu, kai jau rekolekcijas, nu, tokių labai didelių, kur atrodė, kad tikrai dangus griūna ir aš nešu atsakomybę ir tokią, kur aš matau, kad objektyviai čia man šita atsakomybė yra. Ne tai, kad pati prisėmu per daug, bet kad, kadangi su šitose pareigose turiu nešti štai šitą atsakomybę, spręsti šitą problemą. Ir net neįsivaizduoju, kokia turi būti išeitis. Ir su visais tariuosi ir nieks nežinau, kaip reikia elgtis. Ir aš taip dėkoju Dievui, kad tai nukrito tuo metu, kai jau rekolekcijas. Nes atsivėrė dangus, pradėjo griūt ir tada buvo rekolekcijų diena su šitu kreipiniu. Mes beje klausytojai turbūt nepristatėm, kas ta pasitikėjimo litanija, kokie čia kreipiniai. Taip pažadame laidos pabaigoje pasimelsti pasitikėjimo litaniją, kad patys paskanautumėte, kokie tai kreipiniai. Tai kreipinys, kuris man tuo metu buvo labai stiprus, kad suteiksi jėgų atlikti tai, ko prašai. Ir tiesiog gyvenau tą mėnesį su pasitikėjimu, kad Dievui ištenka tiek, kiek aš galiu. Ten, kur baigėsi mano galimybių ribos, ką aš turiu daryti, tiesiog stiprinti savo maldos gyvenimą, stiprinti ryšį su Dievu. Ir viskas, tik tiek ir man reikia daryti. Ir atsipalaidavau, paleidau, palikau ir pati stebiuosi. Niekas dar iki galo nesisprendė, jau daugiau negu pusę metų yra. Dalykai pamažu ryšasi, tik žengiant po vieną žingsnį kažkas pasimato. Bet man irgi davė užtikrintumą, kad tik tiek ir Dievui užtenka iš manęs. Aš galiu atsipalaiduot, jis neprašys iš manęs daugiau negu aš galiu. Ir kažkaip nesužlugdys mane sudėtingoj situacijoje. Ir atrodytų, nu tai kaip ir žinau teoriškai, ane, kad taip yra, kad Dievas pasirūpins, jam nereikia daugiau negu aš galiu, bet mane šitos rekolekcijos tiesiog palydėjo, kur aš iš tikrųjų patikėjau Dievu, kad jis iš tikrųjų yra rūpestingas. Pati galvojau, kad va kaip atrodo mūsų tikėjimo tiesa apie Dievo apvaizdą. Nu, vaidama šitas rekolekcijas pagalvojau, kad taip va atrodo gyvenime arba praktikoje, pasitikėjimą šitą tikėjimo tiesą apie Dievo apvaizdą. Kaip tu sakai, Vilija, kad tikrai pasirūpins ir kad užtenka mano atveju tiek, kiek aš galiu, o visa kita yra jo reikalas. Ir kad ne aš esu Dievas, kad mano viešpats yra Dievas.
Man irgi atrodo, čia labai svarbus toks suvokimas. Tikrai mes gyvenam tokiam laike, kur mums sako, kad mes viską galim ir ką aš noriu, tą pasieksiu, svarbu tik labai norėti pasistengti ir tikėti. Bet iš tikrųjų, nu, mes galim labai nedaug, labai ribotai. Bet ką gali, tai gali Dievas viską. Ir jeigu mes klausim Dievo, ko man reikia dabar, kažkaip bandom įsiklausyti į jo valią ir gyventi jo tokiu nurodytų keliu, įsiklausyti, kokius troškimus mums jis įdeda, kokias svajones ir klausti Dievę, ar čia ir tavo svajonė man yra. Ir tada keliauti, nu, va, pasitikint Dievu ir tikint, kad, nu, jeigu jau man tokį troškimą, tokią svajonę įdėjo, tai jisai kažkaip mane ir atvestame. Ir, nu, aš tikrai darau, ką aš galiu padaryti, bet, nu, tikrai aš galiu labai mažai. Bet Dievas mane atves ten, kur susidarys kažkokios aplinkybės, kur aš atrasiu kažkokią jėgą savy atlikti. Pasiekti tai, kas yra Dievo valioje.
Man dar gal koks svarbus dalykas iš to, ką tu sakei, Julija, apie prieraišumą. Prieš laidą sakiau, kad aš dabar kuo toliau gyvenime, tuo mažiau pasitikiu psichologais. Ne dėl to, kad jie nepatikimi, o dėl to, kad nu labai riboti. Kad tu sakai, mes labai nedaug galime. Ir aš turbūt kokią tendenciją pamačiau, kad nežinau, ar čia psichologų kaltė, kam čia sumest kaltę už šitą tendenciją? Nu, turbūt ne taip, bet kad viena vertus labai svarbus prieraišumas prie tėvų, ne kaip kūdikio, kita vertus neišeis taip, kad tėvai mane labai mylės ir automatiškai mano bus santykis geras su Dievu kažkaip savaime, kad man reikės pačiam mėgsti šitą ryšį su Dievu, man pačiai reikės išmokti mylėti Dievą, eiti į santykį su Jo pasitikėti ir kad ir kaip gerai tėvai mane mylėtų, nu čia nėra automatinis procesas, tai gali labai stipriai padėti, kaip gera terpė, kurioje augi. Tikrai padeda daug vandens, saulės, šviesos, tai ir mes kaip pomidoriukai tikrai tėvų meilė galim geriau augti, bet kita vertus, nei vienas tėtis ir mama negali mūsų tobulai išmylėti, nu negali mum būti dievu. Ir man gal šitas ir kolekcijos irgi tokia paguoda, ir man kaip pažiūriu į tėvus, kokio aš lūkesčių jam turiu ir kokių nereikėtų turėti. Mano mama ir mano tėtis kažkada irgi buvo maža mergaitė ir mažas berniukas. Ir jie su savo sunkumais atėjo į šeimą. Ir man šitas buvo labai svarbu, kad nu aš negaliu per daug, gal aš taip ir neuždedu dabar, atrodo, per daug kaltinimo tėvam, gal kitas gyvenimo etapas, bet kartais prisimenu, kai man buvo 20, galvodau, nu kodėl mano tėvai ten man šito nepadarė. Kažkaip turėjau labai dėliukaiščiai, kad jeigu man neišeina, tai mano tėvai kažką netaip daro. Ir dabar suprantu, mano tėvam patiem reikėjo labai stipriai išgyventi, jie labai sunkiai gyveno. Turiu kaip suaugęs žmogus pamatyti, kad mano tėvai irgi buvo vaikai, jie su savo sunkumais atėjo ir santykis su Dievu yra jau mano reikalas. Ir matau per didelį tendenciją, kad mes kažkaip uždedam per didelį lūkestį tėvam. Aš čia nekalbu apie atvejus, kur nu tikrai tėvai skriaudžia savo vaikus, bet šiaip tai mes visi vieni kitus skriaudžiam. Aš irgi skriaudžiu ir savo tėvus, ir savo brolį, ir dukteriečiai, žmonės, su kuriais dirbu, nu aš ne iki galo jos myliu ir dažnai pasidarau, kaip man būtų geriau ir nepamatau, kad žmogui sunku, kad jis kenčia ir tiesiog lengva ranka, nebūtinai fiziškai, bet emociškai pastumiu žmogų tiesiog, atsainiai su juo pasielgiu. Kas man gražus iš tą rekolekcijų knygą, kad ji moko ir patį rekolekcijų dalyvį, kaip mėgsti santykius su Dievu ir parodo, kad visi mes bandom ir mano šeima, ir visi aplinkiniai, visi patiria sunkumų, mokydamiesi mylėti ir Dievą, ir kitą. Tai man gal šito norisi tokio akcento, kad netei savaime mano ryšys su Dievu, kad ir kaip man buvo gerai, tai bus kelias, kurį vis tiek aš turėsiu nueiti.
Pradėjai, Milda, nuo to, kad nelabai pasitiki psichologais. Aš dar pasidalinsiu savo tokią patirtim, nu, šalia to, kad esu psichologė, dar šiuo metu esu tokio ilgalaikiai psichoterapiniai grupėje. Ir kai pradėjau eiti šitas rekolekcijas, buvo jau metai gal 3 mėnesiai nuo to laiko, kai aš pradėjau tą grupę lankyti. Ir pajutau vėlgi, kad būnant psichoterapijoje ir meldžiantis, dalyvaujant rekolekcijose, ta mano psichologinė pusė ir dvasinė pusė, jos kažkaip vieną kitą pastiprino ir papildė. gal tokia įvyko sinergija, kur dalykai, kuriuos aš atrandu psichoterapijoje, jie atrado tokį truputėlį kitą kūną dvasiniai plotmiai ir dvasiniai dalykai, kurie vyksta rekolekcijose, jie ateina į mano psichiką. Ir atrodo, aš iki tol, iki rekolekcijų, aš turėjau kažkokių tokių atradimų apie save, apie savo gyvenimą, apie tai, kad aš esu ribota, kur yra mano ribos, kokios jos yra, kaip aš jaučiuosi, suvokdama, kad aš tas ribas turiu. Bet pradėjus melstis ir būti rekolekcijose, atrodo, tas vat gydantis santykis su Dievu, jisai padėjo kažkaip susitaikyti su tuo savo ribotumu ir tikrai priimti, kad aš tokia esu, pasitikėti, kad man nereikia būti kažkokiu antžmogiu, man nereikia būti tobula, aš galiu leisti savo klysti. Svarbu, kad aš norėčiau stengtis dorai gyventi. Bet aš tikrai neprivalau ten būti kažkokia super graži, super protinga, ten turėti pačius geriausius vaikus pasaulyje ir pačią geriausią karjerą pasaulyje. Tikrai to nereikia. Aš galiu būti tiesiog tokia besistenginti. tai tikrai matau, kad tas jautrumas, kuris atsiranda psichoterapijoje, jautrumas pastebėti save, pastebėti šalia esantį žmogų, suprasti, kažkaip pajausti, atpažinti, ką aš jaučiu. Jis man labai, labai buvo naudingas ir rekolekcijose, nes to jautrumo tokios gal atvertos akies, atvertos ausies reikia ir santykėje su Dievu ir permastant tuos klausimus pateiktus. Tai matau, kad tikrai man tas buvo labai prasminga. Ir lygiai taip pat rekolekcijos jos atvedė nuo atradimų prie tokio priėmimo, prie susitaikymo, prie tikrai tokio pajautimo, kad aš esu savo vietoj. Mano gyvenimas yra man puiki vieta būti.
Labai noriu paantrinti tau, Julija, kad kai sakiau, kad įtariai žiūriu į psichologus, tai ne psichologus kaip profesija, bet gal į mūsų lūkestį. Ką gali padaryti psichologija arba psichoterapija. Ir matau, kad daug dalykų, kuriuos atkrapštai gyvenime, reikia pagalbos atkrapštyti. Vienu būdu, kitiem kitu, bet paskui kur tai padėti. Ir neina pačiam įsikalbėti, kad tai viskas su manim gerai. Ne tai, kad su manim gerai, bet manęs užtenka. Kad iš tikrųjų Dievas turi man pasakyti, ir ne tai, kad turi man pasakyti. Jis tai man sako, aš turiu paskirti laiko klausyti, kaip Dievas mane patikina, kad jis yra, koks jis yra, kad jis yra ta didžiausia tikrovė. Ir daugybė dalykų mano gyvenime nesisprendžia taip, kad aš nebeturiu ten kažkokių silpnybių arba gundimų, bet aš žinau, į kur man reikia atsukti savo žvilgsnį arba savo širdį ar savo mąstymą, į ką nukreipti, kur yra pati didžiausia tikrovė, kur aš galiu remtis. Ir man pačiai tiesiog įsikalbėti šitų dalykų neišeina. Man reikia maldos laiko, kur Dievas pats patikintų, kad jis yra, kad jis mane myli, kad jis nori man suteikti visko, ko man reikia. Ir kad galiausiai man užtenka tiesiog dabar kiek įmanoma remtis į jį ir daryti tiek, kiek aš galiu. Ir atrodo tokie paprasti dalykai. Aš pati kalbu ir galvoju, kaip banaliai skamba. Nieko nepasakoma, ne? Kažkaip nieko nepasakoma. Bet čia turbūt yra tas gražumas maldos gyvenimo ir pastovumo maldos gyvenime, kad jeigu paskiri laiko Dievui, jis tikrai patikina ir užtikrina, kad jis yra. Ir daug dalykų tiesiog sukrenta į savo vietas. Ir tada pradeda aiškėti, kodėl mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Arba ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. Prieš šitą citatą kalba Jėzus, nesirūpinkite ten, ką valgysite, ką gersite, kuo vilkėsite, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad jums viso to reikia, jūs pirmą ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo ir visa kita bus pridėta. Ir kaip man anksčiau norėdavosi kažkaip patikėti šitai žodžiais, ir šitos rekolekcijos man buvo vienas iš tų postumių, kur iš tikrųjų pradėjau tikėti, leidau Dievui man juos pasakyti. Parodyt, mane paguosti, pamatyti, ką man skauda, nes kartais, kaip sako, viską atnešk Dievui. Aš sėdžiu ir nežinau, nu jaučiu, kad kažkas ne tai, bet nežinau kas, nežinau, ką atnešti. Ir tos rekolekcijos ir buvo gal pagalba atkapstyti, ką reikėtų atnešti, ko pats nežinau. Mes to jau baigsim laidą ir pasimelsim, kaip žadėjom, pasitikėjimo litaniją pabaigoje. Bet dar gal kažko, Julija, nepaklausiu, ką dar norėtum papasakoti. Gal iš to, kaip sekėsi vesti tą grupelę merginų. 20 plus kauniečių merginų grupelė.
Aš jau patenku į tą gal kitą amžiaus kategoriją. Bet kaip sekėsi, tai turbūt ir sunkiai, ir lengvai tuo pačiu. Tikrai ateina tokių aplinkybinių situacijų, kur atrodo, nu va, čia nori mane atitraukti nuo šitų rekolekcijų. Ir tikrai yra to gundimo nustoti, nebetęsti, iškristi. Tai tikrai ta grupelė, kur iš pradžių buvo, aptrupėjo. Mūsų liko mažiau negu kad pradėjom pradžioje. Bet tos, kurios liko, tikrai matau, kad visom buvo reikšminga ta patirtis. Galbūt kažkas anksčiau yra turėję maldos, tokios kasdienės maldos su šventuoju raštu patirtį, bet jie buvo pametę, ar tai buvo proga grįžti prie to mūsų šaltinio meilės. Buvo tokių momentų, kur atrodo labai kalba, labai paliečia, duoda labai daug peno. Tada yra tokių momentų, kur atrodo, nu va, pasimeldžiau, praėjo diena, bet kažkaip ir ne, nu, pat ir neužsilieka. Tai tikrai matau, kad per tuos kreipinius nereikia tikėtis, kad visi čia man kažkaip pervers gyvenimą, bet bus vienas, antras, trečias, kurie man bus svarbus atradimai va šiuo metu. Tu, Milda, dar turi tokią patirtį, kad tu kelis kartus ėjai šitas rekolekcijas. Man yra tokia mintis, kad aš tikrai dar norėčiau pakartoti šitas rekolekcijas, nes supratau, kad vienu metu labai daug atradimų aš negaliu padaryti. Labai daug pokyčio negali įvykti ir jeigu per vienas rekolekcijas aš pasiėmiau tuos keliais kreipinius, kurie vis dar dabar man kalba, turbūt po metų kitų ateis dar nauji kažkokie patyrimai, kiti kreipiniai, kurie tuo metu man prakalbės toj mano gyvenimo situacijoj, tai tikrai rekolekcijos yra tokios, kad būna ir tų sunkesnių momentų, atrodo, praėjo diena ir kažkas labai daug man jie neužsiliko, bet vėl tas pasitikėjimas, kad mano skirtas laikas, jis nenueina veltui, nes tas laikas bus skirtas Dievui. Ir Dievas per tą laiką, jis mane glostė, į mane žiūrėjo su meile, kaip ir tam kūdikiui kartais atrodo, nereikia ten tuo metu keisti sauskelnes, maitinti ar dar kažko, bet reikia jį žiūrėti su meile. Ir mes ateidami į maldą, į tylią maldą, mes leidžiam, kad Dievas į mus žiūrėtų su meile ir patirti tai yra labai svarbu.
Kaip ir nieko nereikėtų pasakyti. Viskas pasakyta. Gal trumpai, labai labai trumpai apie knygos struktūrą. Kažkaip čia mes nuo galo į pradžią dabar ateisim, kad žinotumėt, ko tikėtis, jeigu galvotumėt, o visai norėt šitas rekolekcijas. Tai yra 30 dienų, bet sakyčiau, 31 diena, kurią reikia jums paskirti, yra įvadinis skyrius, tokia pratarmė įvadas. Ir tada kiekvieną dieną yra toksai maždaug 3-4 puslapių skaitinukas, skirtas apmąstymui. Ir skyriaus gale yra kvietimas. Ir kvietimas yra užduotys klausimai arba pamąstyti, o kai kur yra net kvietimas kažką atlikti. Ir turbūt gal svarbioji dalis, norint tai šias rekolekcijas, negalvoti, kad aš tiesiog kažkaip paskaitysiu, pagalvoti, kad čia bus laikas iš tikrųjų man permastyti savo gyvenimą ir neišeis tai prabėgom kažkaip padaryti. Kad, nu, vat, aš visai įsipareigoju leistis būti supurtytam, kokia keista formuluoti. Sunkiai man čia sekasi pristatyti. Kaip tu pristatytum tą dalį, kur yra kvietimas, Julija?
Pasinerti ir pasileisti. Kartais, žinot, vat, turbūt kaip paukštis, jis pradėdamas skristi, jis turi šokti iš to lizdo ir pradėti sklęsti. Taip čia irgi, nu, vat, kartais atrodo, nu, bus sunku man tai padaryti. Nežinau, nuo ko pradėti, bet imti ir daryti. imti ir veikti.
Ir tada jau išbandėm pačios ir ne tik mes, kad visai gerai šitas rekolekcijas atlikti su kažkuo, pasikalbinti draugę ar kažkokį savo bičiulį arba grupelėje. Man pasakojo, kaip per adventą viena mano draugė sakė, ai mes trys šeimos einam rekolekcijas, vyrai ir žmonos, žodžiu šešiese, vat. Ir asmeniškai kiekvieną skaitom ir kartą per savaitę sutinkam pasikalbėti. Tai pasiimkite palaikymą visaip kaip reikia kabintis į visokį mano pagalbą, kad išbūtum pasiryžime 31 dieną, kasdieną melstis. O dabar sukalbėkim pasitikėjimo litaniją. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Nuo minties, kad tavo meilę turiu pelnyti.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad nesu vertas meilės.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo minties, kad pats viską galiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad pasitikėdamas tavimi nuskursiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo abejojimo tavo žodžiais ir pažadais.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo spyriojimosi priklausyti nuo tavęs kaip vaikui.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo vangumo ir nenoro priimti tavo valią.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nerimo dėl ateities.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nuoskaudų ar perdėto susirūpinimo praeitimi.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo besaikio susireikšminimo kiekvieną akimirką.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo netikėjimo tavo meilė ir artumu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės, kad paprašysi daugiau nei pajėgiu.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo minties, kad mano gyvenimas bevertis ir beprasmis.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo baimės to, ko pareikalauja meilė.
Gelbėk mane, Jėzau.
Nuo nusivylimo.
Gelbėk mane, Jėzau.
Kad nepaliaudamas mane globoja, aprūpinė ir myli.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tavo meilė siekia giliau nei mano nuodėmės bei suklupimai ir perkyčia mane.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad nežinia dėl rytojaus kviečia į tave remtis.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esi drauge mano kančioje.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad mano kančia suvienita su tavaja duos vaisių šiame gyvenime ir kitame.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tikrai esi savo bažnyčioje ir nepaliksi manęs našlaičio.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad tavo planas visų geriausias.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad visada mane išklausai ir iš savo gerumo man atsakai.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad suteiksi malonę atleidimą priimti ir pačiam atleisti.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad suteiksi jėgų atlikti tai, ko prašai.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad mano gyvenimas yra dovana.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad išmokysi mane tavimi pasitikėti.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esi mano viešpats ir mano dievas.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Kad esu tavo mylimasis.
Jėzau, pasitikiu tavimi.
Amen. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Sesės Faustinos Marijos Pijos Jėzau pasitikiu tavimi 30 dienų asmeninės rekolekcijos su pasitikėjimu litanijoje. Su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos viešne Julija Braukilienė.
Sudie.
Sudie.